Donald Trumpin ensimmäinen vuosi presidenttinä tulee tässä kuussa täyteen ja millaisissa tunnelmissa? Toimittajakolumnisti Michael Wolffin paljastuskirja Fire and Fury on antanut karun kuvan niin presidentistä kuin tämän hallinnosta. Nyt ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen ja Yhdysvaltain poliittisen tohtoriopiskelija Oscar Wimberg Åbo Akademista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Wolffin kirjasta on kohistu siis viikon verran. Osoittaako kirja todella, että keisarilla ei ole vaatteita, kuten Wolff on itse sanonut? Ville Sinkkonen.
No, tässä pitää muistaa, että tuossa kirjassa on hyvin vähän sellaista, jota me ei ole aiemmin jostain medialähteestä luettu jossain muodossa. Eli periaatteessa me tiedettiin jo, että Trump reagoi tunteella. Me tiedettiin se, että hän ei ole järin kiinnostunut yksityiskohdista, ei välttämättä aina hahmota syy-seuraussuhteita, prosessoi tietoa heikosti. Lukee vähän, elää vähän niin kuin semmoisessa omassa jopa niin kuin paranoidissa todellisuudessa. Ja sitten me myös tiedettiin se, että selvästikin monet niistä hahmoista, jotka Trumpin ympärillä pyörii, niin jollain tasolla kaivaa maata presidentin alta. Et pitää tätä tyhmänä, ignoranttina. Jotkut henkilöt käyttää jopa termiä idiootti. Eli siinä mielessä tässä ei sit kuitenkaan ole mitään niin yllättävää. Et se hätkähdyttävin juttu on se, että nyt se kokonaisuus nähdään yksissä kansissa. Et se on ehkä se pointti tässä.
Oscar Wimberg.
Joo, tällä presidentillä ei ole koskaan ollutkaan mitään vaatteita, jos sanotaan näin. Tämä on hyvinkin epäpätevä hallinto ja tässä puuttuu niinku johtajuutta kaikilla tasoilla. Et katsotaan, että tässä kirjassa niin Bannon, joka on ollut päästrategi, on se niinku ehkä tärkein lähde, mut tässä on ollut semmoinen niinku struktuuri Valkoisessa talossa, että Bannonin, Kushnerin ja Reince Priebusin välillä niin kaikki valta vähän liikkuu, kukaan ei tiedä, kuka on vastuus mistä. Ja sitten tulee tämmöinen ilmapiiri, josta päästään eteenpäin puukottamalla kaveri selkään. Ja tämä on aika selvä tässä kirjassa. Ja tämä niinku koko kohu tästä kirjasta sit nostaa niinku esille nämä tiedot, mitkä Villekin sanoi, että on ollut tiedossa, mut nyt vähän laajemmin tulee tietoon.
Kun yksi keskushenkilö kohussa on nyt ollut Trumpin entinen päästrategi Steve Bannon, ja kuten Markus Myllyaja kertoi, niin hänen osakkeensa ovat romahtaneet, hän eroaa nyt Breitbart-sivustostakin, niin mikä Bannonin rooli näyttäisi nyt ja jatkossa olevan?
No siis jos keisarilta on mennyt vaatteet, niin sitten tämä korvaan kuiskiva neuvonantaja on sitten Ilkosillan pakkasessa tällä hetkellä, että jotenkin tällä hetkellä Bannonin osalta näyttää huonolta ja ehkä tämä republikaanipuolueen eliitin osalta niin voidaan kuulla joku semmoinen syvä helpottunut huokaus ja tämä varmaan nyt niin kuin helpottaa republikaanipuolueen mahdollisuuksia ajaa omia ehdokkaitaan läpi osavaltiotasolla tonne välivaaleihin, koska tämä Bannonin kannatus ei enää nauti semmoista niin kuin trumpilaista auraa, sanotaan näin.
Mutta Bannon ei varmasti luovuta, Oscar Wimberg.
No tuskin hän luovuttaa ja hänhän on tämmöinen niin kuin pomminheittäjä mies, että siinä ei ehkä tarvitaankaan republikaanisen johdon tuki, mutta toisaalta niin kyllähän on aika selvästi nyt paitsiossa ja sitten voisi puhua vähän siitäkin, että hän on aika yliarvostettu, että vaalien jälkeen niin tämähän oli niin kuin niin suuri sokki se, että Trump pääsi Valkoiseen taloon, että sitten haettiin niin kuin syytä ja jossain määrin päätettiin, että Bannon on ilmeisesti loistava strategi. No, vuosi on mennyt ja nyt näkyy, että ei hän koskaan ollutkaan mitään loistavaa strategiaa, eikä hänellä periaatteessa ole niin kuin omat fanit. Että jos verrataan konservatiivisessa mediassa johonkin Rush Limbaughon tai Bill O'Reilly, Sean Hannity, niin näillähän on niin kuin omat fanit ja vaikka Bill O'Reilly sai potkut Fox Newsilta, niin fanit tuli hänen mukaansa sit muille teille, mutta Bannonilla periaatteessa ei ole tämmöinen karisma eikä niin kuin fani tukijoukot sinänsä.
Kirja tuli tosiaan ulos viime perjantaina, kohina alkoi jo viikolla median julkaisemilla tiedoilla. Mitä kirjan vastaanotto kertoo Yhdysvaltain poliittisesta polarisaatiosta tällä hetkellä?
No kyllähän se kertoo siitä, että se polarisaatio on hyvinkin vahva tällä hetkellä. Republikaanit lähti heti kertomaan, että kirja on täyttä huuhaata, eikä sitä tarvitse ollenkaan niin kuin huomioida, kun taas demokraatit yhtäkkiä Steve Bannonin sana oli hyvinkin tärkeä demokraatille, mikä oli aika paradoksaalista. Mutta sitten pitää muistaa myöskin, että et niinku tämä polarisaatio niin on se suuri, mutta se ei tarkoita sitä, että mielipiteet ei voi muuttua. Ja jos katsotaan esimerkiksi tämmöinen, mitä mielipidemittauksissa sanotaan Trumpin johtajuudesta tai johtajataidosta, niin vaalien jälkeen yli puolet oli sitä mieltä, että hänellä on hyvät johtajataidot. Tänä päivänä ainoastaan kolmasosa on sitä mieltä.
Joo, ja sitten tietysti tämä Wolfin kirjan ehkä suurin ongelma on se, että se on täynnä tämmöisiä epätarkkuuksia, asiavirheitä. Se on kirjoitettu sillä tyylillä, että välillä on vaikea tietää, että mistä lähteistä tämä kirjailija itse asiassa nämä väitteensä ammentaa. Niin tätä on aika helppo sitten diskreditoida. Ja strategiahan on niin kuin Valkoisen talon suunnalta ollut sama kuin se on yleensä ollut Valkoisen talon vastustajien suhteen, eli pyritään tämmöiselle luanheittolinjalle ja diskreditoimaan sitten se lähde. Et niin kuin vinkkinä lukijalle, että tätä kirjaa kannattaa käsitellä hyvin silleen skeptisen kriittisesti, vaikka sitä kokonaisuutta voidaan pitää mielenkiintoisena ja sitten myös erittäin pelottavana kuvauksena siitä, että minkälainen kaos tuolla Valkoisessa talossa on ollut meneillään tässä ensimmäisen vuoden aikana.
Jos katsoo koko Trumpin ensimmäistä vuotta presidenttinä, vuosi tulee siis ensi viikolla täyteen, niin onhan sekin ollut aika kaoottista paikoin. Moni ajattelee varmasti hallinnon irtisanomisia, matkustuskieltoja ja niin edelleen. Lainsäädäntöjä ja uudistuksiakin joitakin on tullut, ainakin veropaketti. Mikä teille on jäänyt päällimmäisenä mieleen? Oskar?
Kyllä se, niin kuin se säännöllinen kaoottinen tila Yhdysvalloissa, se on jäänyt mieleen. Ja sehän johtuu siitä, kuten todettu jo, että tämä on epäpätevä hallinto ja epäpätevä johtaja ja näin poispäin. Sitten toisaalta tämä niinku kaoottinen tilannehän on levinnyt muuallekin ja on se ollut aika järkyttävää katsoa, miten Trump ihan suosiolla luopuu siitä vallasta tai johtajuudesta, jolla Yhdysvallat on ollut nyt 70 vuotta globaalisena toimijana.
Ville Sinkkonen, olet tietysti ulkopolitiikan tutkija. Tämä jälkimmäinen varmasti kuulostaa tutulta.
Kyllä se kuulostaa. Eli Yhdysvaltojen rooli tällaisena kansainvälisen, siis liberaalin kansainvälisen järjestelmän ankkurina, niin viimeisen vuoden aikana on varmasti heikentynyt. Vaikkakin semmoinen päivittäinen yhteistyö erinäisillä foorumeilla on lukuun ottamatta näitä Trumpin hallinnon erinäisiä niin kuin siirtymiä Yhdysvaltain ulkopoliittisen traditioon, jos ei välttämättä ulkopuolelle, niin ainakin sinne raja-alueille, niin se kuitenkin semmoinen päivittäinen toiminta jatkuu näissä organisaatioissa, mutta ongelma on se, että Yhdysvallat ei oikeastaan siitä huolimatta, että se on esimerkiksi nyt julkaissut tämän kansallisen turvallisuusstrategiansa, niin sillä ei ole selkeää ulkopoliittista linjaa tällä hetkellä. Että on joku tällainen.
Niin siellä puhutaan kuitenkin jostain periaatteellista realismista.
Ja se niin kuin johdonmukainen tai periaatteellinen realismi on tässä niin kuin mielenkiintoinen termi sikäli, että varmasti moni sellainen ulkopoliittinen ajattelija, joka laskee itsensä osaksi tätä realistista ulkopoliittista traditiota, niin varmasti tämä särähtää aika monen tämän koulukunnan edustajan korvaan, koska jos ajatellaan Trumpia ja häntä ylipäällikkönä ja Yhdysvaltain ulkopolitiikan johtajana, niin se, mitä me Trumpista tiedetään, niin hänen päätöksentekonsa perustuu kuitenkin, kuten sanottua, niin suhteellisen olemattomaan informaatioon ja sitten tällaisiin emotionaalisiin impulseihin. Ja siinä tapauksessa on erittäin vaikeaa puhua realismista, koska tässä traditiossa on kuitenkin keskeistä sellainen laskelmointi, oman vallan maksimointi muiden valtioiden kustannuksella, josta hallinto kyllä puhuu, mutta tämä kuitenkin vaatii jonkunlaista strategista silmää, tämmöistä prudentia, harkitsevuutta, jota sitten Trumpilta ei ainakin sen perusteella, mitä me nyt hänestä tiedetään, niin häneltä ei sitä löydy. Eli tämä trumpilainen ulkopolitiikka on enemmän tämmöistä ad hocismia, epäjohdonmukaisuutta, transaktionalismia, kuin tällaista realismia sanan perinteisessä merkityksessä.
Impulsiivisuudesta lienee hyvä mainita Trumpin twiitit. Tähän tapaan kommunikoiva presidentti on varmasti jotain ennennäkemätöntä. Yhtäältä twiittejä kyllä sivuutetaan, jätetään ne oman jätetään huomioimatta, mutta toisaalta niihin viitataan etenkin uutisissa säännöllisesti. Niin miten te tutkijoina sanotte, miten Trumpin twiittaamiseen pitäisi suhtautua politiikan tekemisen välineenä?
No, tämä on Trumpin tapa kommunikoida, että et periaatteessa omasta mielestäni media joskus fokusoi liiankin paljon siihen ja twiitteihin, mutta sitten taas kun sisältä on uutisarvoista, niin totta kai pitää huomioida sitä ja niinhän ne tekeekin. Et enemmän se on kyse siitä kuitenkin, että Yhdysvaltain presidentti kommentoi jotain, kuin että se olisi twiitin muodossa.
Niin siis, jos Trump twiittaa, kuten lauantaina, että en ole ainoastaan fiksu, vaan nero, vieläpä hyvin vakaa nero, niin on vaikea välttyä tältä Trumpin mielenterveyttä tai mielentilaa koskevalta keskustelulta.
Niin onkin. Ja siis periaatteessa se on äärimmäisen tärkeä keskustelu aina, jos muistetaan, miten paljon vastuuta ja valtaa presidentillä on. Toisaalta tämä keskustelu olisi pitänyt käydä jo kampanjan aikana. Jos nyt katsotaan taakse, niin olisi hyvä muistaa, miten epäpätevä ja sekava Trump oli jo kampanjan aikana, esimerkiksi väittelyissä tai näissä vaalikokouksissa ja tilaisuuksissa. Ja Jimmy Carter hän nosti jo aikoja sitten 90-luvulla puheeksi, miten vaikea tämä tilanne on tällä hetkellä, jos puhutaan niin kuin siitä, että miten presidentti pitäisi terveytensä takia poistaa virrasta. Ja onhan se niin kuin kaoottinen tilanne, mutta ei tällä hetkellä ei vaikuta siltä, että mitään muutos on tulossa.
Ville Sinkkonen.
Niin, no siis tässä on vähän sellainen ongelma, että tämä prosessi, tämä perustuslain 25. lisäys ja miten siinä säädetään tästä tuota presidentin viralta pidättämisestä terveydellisistä syistä, niin sehän on itse asiassa monella tapaa vielä hankalampi viedä maaliin kuin tämä virkasyyteprosessi. Eli se vaatii 2/3 enemmistön sekä edustajahuoneessa että senaatissa, jota ennen se vaatii sen, että varapresidentti ja enemmistö Trumpin kabinetista menee lakkikourassa kongressille ja toteaa, että meidän näkemyksemme mukaan presidentti on kykenemätön jatkamaan tehtävissään, ei pysy tehtäviensä tasalla. Eli tästä niin kuin keskustelu sinänsä on tärkeää sen perusteella, mitä Trump sanoo ja mitä Trump tekee, mutta se, että se johtaisi johonkin konkreettiseen lopputulemaan, niin se on hyvin epätodennäköistä.
Ja saattaa joskus mennä hieman ehkä ohi aiheenkin, niin miten Ville Sinkkonen ulkopolitiikan virtauksia kannattaa Trumpin twiittivirrasta tulkita?
Niin, no, siinä on ehkä sellainen haaste, että joihinkin niihin twiitteihin on pakko reagoida. Et esimerkkinä, jos Trump twiittaa, että mitä tapahtui Ruotsissa eilen illalla, jos Ruotsissa ei ole tapahtunut mitään eilen illalla, niin sitten hän lähtökohtaisesti Ruotsin jopa valtion johtotasolla on tällaisessa tilanteessa pakko tulla ulos ja reagoida siihen jollain tavalla. No, osa niistä twiiteistä on ehkä sitten kuitenkin parempi, jos ei sivuuttaa, niin niitä voi ihmetellä, mutta ne pitää sitten laittaa siihen omaan trumpilaiseen kontekstiinsa. Esimerkiksi se, että hän vertaili niitä ydinasenappien kokoja, niin se on trumpilaista kommunikaatiota, vaikka se on myös pelottavaa, koska puhe on kuitenkin ydinaseista.
Lopuksi huomio myös tulevasta. Tämä on tietysti hyvin kriittistä tämä keskustelu ja kritiikki ei välttämättä lakkaa. The New York Timesin mukaan Robert Mullerin johtama Venäjä-tutkinta on valmistautumassa Trumpin kuulemiseen. Niin millaista toista vuotta ennustatte Trumpille ja hänen hallinnolle?
Kyllä tämä toinen vuosi tulee olemaan erittäin haasteellista Trumpille. Että tässä fokuksessa on sekä se Mullerin tutkinta ja sitten välivaalit marraskuussa. Ja tällä hetkellä niin demokraatit, niillä on kaikki valttikortit omassa kädessä tällä hetkellä. Et jos katsotaan ne erikoisvaalit, jotka on ollut presidentinvaalien jälkeen, niin demokraateilla on noin 10-12 prosenttiyksikköä paremmin tehnyt kuin mitä teki presidentinvaaleissa. Et se marginaali on erittäin suuri. Ja nyt mennään vaaleihin ja koko ajanhan on ollut puhetta, että välivaalit ratkaisee, miten Trumpin jatkossa, miten menee ja miten republikaanit suhtautuu Trumpiin.
Niin, no, se ajatus siitä, että jos välivaaleissa tulee kategorinen tappio republikaaneille, niin Trump on niin kuin rampa-ankka sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja sitten demokraattien pitää tässä vaiheessa päättää, että lähteekö he ajamaan jonkunlaista virkasyyteprosessia vai onko se niinku heidän kannalta edullisempaa antaa tämän kaaoksen jatkua. Ja sitten se on siis monelle siis toisaalta tämmöinen intressipohjainen, että myös moraalinen dilemma.
Tutkijat Ville Sinkkonen UPista ja Oskar Wiinberg Åbo Akademista, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.